Ось ця буля з Мінську. Нагадаю, Ігор, що усі гэтыя да іншыя перадачы свабоды можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Сябры Конгрессу США звернулись до Александра Лукашенко с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США, осужденный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Гарадзеншчыны.
Ліпнішках на Айвішчыні я ўпершыню быў 4 гады таму. Ад тае вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але на 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтра, шо там, туалет?
Крочы ў бока цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў з падэрня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду.
Месяц ўпасём. 33 каровы. 100 было, ды 2. Царыкі адміраюць, маладыя не хочуць.
58-гадовая спадарня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы.
Як наша вуліца вільнічная, пашці ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дзяржаць цяжка, трэба каждага наняць. У агародзе толькі там пасадзіш, шкоў 12 накапаеш і до.
Хапае?
Да.
Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоты. Мужыка забралі, кажу, малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб не яны не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі лянныя мякіны для бяды.
У вернікаў ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная.
Не тот, што Кшыштал быў.
Па парядку?
Да, а этот хорошы ўсё.
Ён
па-беларуску. Там 2 Юры, а другі пад Андрэй.
Сарака 2-гадовую Тэрэсу ўбачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой.
Вы кажаце, колькі ў вас?
200, я сторажам. Вот трактарысты тоже, 500. А што, это заработкі?
Мне была вялікая беспрацоўя.
Ну, цяпер тоже самое. Закрылі наш пластмасавы цэх, там дзе-то 25 чалавек, если што. Ідзіце, людзі, куда хочаце. Больніцу вас закрылі, дзе на людзям лячыцца. 25 мільёнаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільёнаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно окошка не згніўшы, не есть, там няма мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць і ўсё.
Уколы нема, дзе ночью прыняць врача, нема ў ліпнішка баязі. Ва наездам, даже не знаем, калі не прыязджаюць. Цядных маладых людзей, яны ж сем'я маюць, што дзецям баліцца не надо.
Апошнія словы належаць спадарні прэмі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любыншыны. Я спытаю, як абжываліся.
Ўсё клеілі абоі, патолкі ж не абдзеланы.
Хлеўчык, я гляжу, каровы не паставіш.
Сумы не дзяржы.
Колькі зарабляеце?
Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 200. 70, 80.
Приехали от горшего до не надто горшего, да?
Да, так.
То, что по тарелке любите глядеть?
Я больше НТВ люблю, музыкальную программу. Мужик любит эту программу глядеть, белорусский Белсат.
Браты Карабковы у трох живуць на іншай ускраіне заходняга. Усе жылагода, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі паміралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго у вас могуць забраць калгас.
Я заберуць. Мне стаць работаць.
15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Плата.
За квартиру заплацілі прадукты.
Я получаю за стаць 290 тысяч.
Ну як пражыць?
Купляем сало, пенобразы, вчора ездзім.
Бульбулі не садзіць.
А, ратім.
Бульбулі капалі. Що стараємося, каб у нас было толкова.
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму з падарэння масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Профукали. Проводили много собраний, вызывали районные службы. Нас не прислушали. Побудована вот целая улица колхозная.
Школы хоть похвастайся. 5 лет тому там школьники в дыму сидели.
Построили новую. Природный газ, теплота, компьютеры. Всех пенсионеров обеспечили на зиму топливом.
4 года тому у полном развале была тутэйшая районного масштабу сельгастехника. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Гэта хваліцца новы дырэктар, спадар Франц Розум.
Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ОАО «Июльская сельхозтехника». И техники больше восстановили, это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50 с расчетами задолженность.
Сколько же у нас колгасов? Перед вами.
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих отбивается?
Ну, 1.5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
Короткое резюме энергетика из Митера Крутого, який походил со мной по вёсце.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёске. Более молоді стала з'їжджати. То значить одно предприємство, яке тут працює, де люди бояться стратити, навіть говорить завищені заробки.
А тепер про тое, чого, як тебе казали, жить стало лепей, жить стало веселей. У Ліпнішка каля 4 года тому открылося першое приватное предприемство с загадковой назвой «Ромакс». Я тут же попросил расшифровать назву засновальника фирмы Иосифа Ромука, чей сын теперь ее керует.
Павеля Ромух наш, а в его родился в то время сын Максим.
Фирма вырабляет 14 видов сурветок, прибиральную паперу, якія распаўсюджваюцца по всей краине. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Зале, рамок?
У вас все ромаксы.
3 года работаем, по 160 мы получали, а тут целый працоўны дзень работаем. Ведаем за што?
22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы.
Другую работу искал бы.
То вас это не.
За копейки работаю.
А колькі тут? 500? Уже з Ліпнішак не з'едзеш.
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса, спадаром Ромукам, далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў. Па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце за то, што ў нас маладыя работаюць. Сама главна в селе.
У нас 25-30-35.
Самы незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі.
Главным управлением сейчас.
Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин. Молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Спадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолаг паводле спецыяльнасці. старшиня ейвейской філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 гады.
Па колькасці гектараў на 6 болей па ўраджайнасці, тады 33, зараз 75. Па вытворчасці зерня 2,5 разы паглядзець, так выканаў здымені.
31 тону пшаніцы прадавольственнай здалі. І хорошо і плаціла государства гэта. Так і астаўся прадседателем раённай асацыяцыі.
Больш не становіцца.
Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2,5 тысячи долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая гаспадарка 270. У самого Владимира Розума за 30 гектаров.
Спрэчка ще вядзецца, калі менш 1000 гектаров, то на будучыні про фермерство и говорить не трэба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектар и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Но... Я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до их.
Дякую интенсификации, да?
Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот, которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание так монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
А липнишки кольки протяжены?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Встаю в 5 утра и до 11 работа. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу. Не меня...
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и саму пыль. Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частным? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вымер липнишек. Что вы зарабили, как квитнейшая вёска была?
Пол деревни липнишки уже в Минску работают. Не имеют они квартир, снимают дорого, всё. Но все равно не идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в два раза налогу. Но дайте нам свободу в использовании своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно. Себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И липнишки выживут.
Выживут. Выживут липнишки.
У вёсцы Ліпнішкі пабываў Віталь Сямашка. Ну а зараз звернем вашу ўвагу на перадачу, якую рыхтуюць карэспандэнты «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». Яна выходзіць у эфір заўтра.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. а так само на середній хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.